сярод белых мядзведзяў. Мае сябры былі вельмі рады, што я застаўся жывы. Наогул у мяне было шмат сяброў, і ўсе яны пяшчотна любілі мяне. Можаце сабе ўявіць, як яны ўзрадаваліся, калі даведаліся, што я не забіты. Яны даўно лічылі мяне нябожчыкам. Асабліва ўзрадаваўся вядомы падарожнік Фіпс, які якраз у гэты час збіраўся зрабіць экспедыцыю да паўночнага полюса. «Дарагі Мюнхгаузен, я ў захапленні, што магу вас абняць», – усклікнуў Фіпс, як толькі я паказаўся на парозе яго кабінета. «Вы павінны неадкладна ехаць са мною ў якасці майго самага блізкага сябра. Я ведаю, што без вашых мудрых парад у мяне не будзе поспеху. Я, вядома, адразу ж згадзіўся, і праз месяц мы ўжо былі недалёка ад полюса. Аднаго разу, стоячы на палубе, я заўважыў у далечыні высокую ледзяную гару, на якой валтузіліся два белыя мядзведзі. Я схапіў стрэльбу і скокнуў з карабля проста на плывучую крыгу. Цяжка мне было караскацца па гладкіх, як люстэрка, ледзяных кручах і скалах, што хвіліны, скочваючыся ўніз і рызыкуючы праваліцца ў бездань. Але, нягледзячы на перашкоды, я дабраўся да вяршыні гары і падышоў амаль да самых мядзведзяў. І раптам мяне напаткала няшчасце. Збіраючыся стрэліць, я паслізнуўся на лёдзе і ўпаў, прычым бразнуўся галавой аб лёд. І ў той жа момант страціў прытомнасць. Калі праз паўгадзіны я ачуняў, то ледзь не закрычаў ад жаху. Вялізны белы мядзведзь падмяў мяне пад сябе і, разявіўшы пашчу, збіраўся павячэраць мною. Стрэльба мая ляжала далёка ў снезе. Зрэшты, стрэльба была тут бескарыснай, бо мядзведзь усім сваім цяжарам наваліўся мне на спіну і не даваў паварушыцца. З вялікай цяжкасцю я выцягнуў з кішэні мой маленькі сцізорык і, нядоўга думаючы, адсек мядзведзю тры пальцы на задняй назе, і ён зароў ад болю і на хвіліну выпусціў мяне са сваіх жудасных абдымкаў. Выкарыстаўшы гэта, я са сваёй звычайнай смеласцю падбег да стрэльбы і пальнуў у лютага звера. Звер так і асунуўся ў снег. Але гэтым не скончыліся мае няшчасці. Стрэл пабудзіў некалькі тысяч мядзведзяў, што спалі на лёдзе недалёка ад мяне. Вы толькі ўявіце сабе, некалькі тысяч мядзведзяў! Яны ўсёй зграяй рушылі проста да мяне. Што мне было рабіць? Яшчэ хвіліна, і я буду разарваны бязлітаснымі драпежнікамі. І раптам мне прыйшла бліскучая думка. Я схапіў нож, падбег да забітага мядзведзя, садраў з яго шкуру і напяў яе на сябе. Так я напяў на сябе шкуру мядзведзя. Мядзведзі абступілі мяне. Я быў упэўнены, што яны выцягнуць мяне з маёй шкуры і раздзяруць на шматкі. Але яны абнюхвалі мяне і, прыняўшы за мядзведзя, мірна адыходзілі адзін за адным. Хутка я навучыўся раўці па мядзвежаму і смактаў сваю лапу, зусім як мядзведзь. Звяры аднесліся да мяне вельмі даверліва, і я вырашыў выкарыстаць гэта. Адзін доктар расказваў мне, што рана, нанесеная ў патыліцу, выклікае імгненную смерць. Я падышоў да бліжэйшага мядзведзя і ўсадзіў яму свой нож проста ў патыліцу. Я не сумняваўся, што калі звер уцалее, ён неадкладна разарве мяне. На шчасце, Мая першая спроба удалася. Мядзведзь паваліўся мёртвы, не паспеўшы нават ускрыкнуць. Тады я парашыў гэткім самым спосабам управіцца і з астатнімі мядзведзямі. Гэта мне ўдалося даволі лёгка. Хоць яны бачылі, як падалі іх таварышы, але, прымаючы мяне за мядзведзя, ніяк не маглі здагадацца, што іх забіваю я. За нейкую гадзіну я паклаў некалькі тысяч мядзведзяў. Зрабіўшы гэты подзвіг, я вярнуўся на карабель да майго сябра Фіпса і расказаў яму ўсё. Ён даў мне сотню самых дужых матросаў, і я павёў іх на крыгу. Яны садралі шкуры забітых мядзведзяў і перацягнулі мядзведжыя кумпякі на карабель. Кумпякоў было так многа, што карабель не мог рушыць далей. Нам давялося вярнуцца дадому, хоць мы не даехалі да месца свайго прызначэння. Вось чаму капітан Фіпс так і не адкрыў паўночны полюс. Зрэшты, мы не шкадавалі аб гэтым, бо мядзведжае мяса, прывезенае намі, аказалася надзвычай смачным.